ji player azat radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şun 2024-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň duşanda güni. Şunki programamyzda Lewapda tin fatyan aýallara we jynsy azlyklaryň wekillerine garşy reýd geçirilýär. Guruluş pudogunda zähmet çekýän dinanlar durmuş kynçylyklaryna garşy çetin görüş alyp barýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Türkmenistanyň hökümeti adam gaçakçylygynyň ýok edilmegi üçin zerur bolan minimum iň bärki ölçeklere hem doly bir jaý etmedi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam gaçakçylygyna garşy göreş meselesinde ýyldaky ornaryň birinde tier üstte galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hökümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurulmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hökümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ulular we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyny çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uwrlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilýär ýaly Ozalki yıllarda kim bolsa ýaly, hökümet mejburi zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýlik maksatnamy barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň öten agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky Dnipro şäherini uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatynyň arasyndan azynda 7 adam ýaralandy. Bu warda 1-nji iýulda yerli harwa administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dukana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi, başga da 12 ýaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda bir çağa ýaralandy. Şeýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet saparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçiriljek Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu warada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işler ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şinniň Gazagystany we Täjikistany saparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy etasynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçiriljek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meselelerini gurrun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garaljakdygyna garaşylýar. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda yerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında, Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnasıkları boyunca gepleşikler geçirilyar. 30-njy iyunda başlanan 2 günlük maslağıtı Taliban 1-nji gezi katnaşyar. Emma hukuk toporları Aseberg fundamentalist rejimini ayarları qoşmandığı ve forumda zinanların hukuku meselesini maslağıt etmekten yüz öwrendigi sebäpli qahırını beyan ettiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnasıcıları kesitlemekte Taliban mühim rolü oynayar deyip Ravadari hukuk romasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Bunun özü ulu bir mesele, bunun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezi gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumy dünýäniň 10-njy döwletiniň sol taýda Amerikanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.